Du lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagstrøm Kok. I denne uge skal det handle om rumfart. Ja, sådan lød radiosignalet fra den sovjetiske satellit Sputnik 1, da den var blevet sendt ud i rummet den 4. oktober 1957.
Well, Dr. Newell, what about the vital question that everybody is thinking about? Why and how did the Russians beat us to the draw?
Well, in answer to that, I'd like to say a few introductory words first.
Og sådan lød det, da amerikanerne spurgte sig selv, hvordan russerne havde slået dem i at være de første til at sætte en satellit ud i rummet. Den 4. oktober i denne uge var det 60 år siden rumfarten blev skudt i gang med opsendelsen af satellitten Sputnik 1. Vi markerer jubilæet ved at tale med tre mennesker, der på hver sin måde har brugt en menneskealder i rumfartens tjeneste. Rumfartskribenterne Henrik og Helle Stubb kårer rumfartshistoriens tre største højdepunkter, og professor på DTU Space John Leif Jørgensen kigger i krystalkuglen og fortæller, hvad vi kan forvente os af de næste 60 års rumfart. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og vi skal tale om tre af ugens nyheder i denne uges nyhedsoverblik. Og vi starter med Nobelpriserne. Denne uge står i Nobelprisernes tegn, da der i talestund, altså onsdag, vi optager det i onsdag, er blevet uddelt tre af de eftertragtede priser, og det er altså vinderne i medicin, fysik og kemi. De er blevet afsløret. Så Jonas, hvis der vi starter med medicin, altså hvem er det, der har vundet den eftertragtede Nobelpris i medicin?
Ja, prisen den er gået til tre forskere, som har givet indsigt i sådan nogle biologiske ure, vi har inde i kroppen, de ure, som styrer vores døgnrytme. Det er sådan nogle, de har været pionerer på det her område og har afsløret, hvordan de her mekanismer de fungerer, som styrer, jamen, hvornår vi sover, hvornår vi er vågne. Og blandt andet er det også dem, en af dem, som har været den første til at opdage sådan et gen, der styrer, hvordan vores døgnrytme det er.
Ja, og jeg skal lige, som sædvanligt lige sige, at vi optager på videnskab.dk's redaktion, så hvis man kan høre lyd i baggrunden, så er det fordi, der simpelthen er folk, der arbejder lydløst, mens vi optager her. Og jeg kan lige hurtigt forsøge at sige navnene på de tre heldige og dygtige amerikanere her, der har vundet i medicin. Det er altså tre amerikanere ved navn Jeffrey Hall, Michael Rosbach og Michael Young, der har vundet prisen i medicin. Så er vi nået til fysik. Hvem har vundet der?
Det er igen tre forskere, som har fået prisen for at opdage tyngdebølger. Eller i hvert fald er det dem, som har stået for at detektere dem. For det er jo faktisk noget, som Albert Einstein han har forudsagt for 100 år siden. Og så sidste år i 2016, så havde man for første gang held til faktisk at opfange de her tyngdebølger, som stammer fra for eksempel når sorte huller langt væk kolliderer, og så støder ind i hinanden, og så udsender det til de her tyngdebølger. Og så har man så nogle apparater her på jorden, som kan detektere dem. Og det er en så stor en opdagelse, som den har givet Nobelprisen i fysik.
Ja, ja, ja. Og det er igen tre amerikanere. Mm. Altså USA ligger virkelig godt for land i forhold til de her priser. Det er Kip Thorne, Rainer Weiss og Barry Barish, der har vundet prisen i fysik. Så er vi nået til kemi. Den tredje af dem, der er i talende stund her onsdag, er blevet uddelt Nobelprisen i kemi. Hvem har vundet den?
Jamen det er igen tre forskere, som har udviklet en teknologi, som hedder kryoelektronmikroskopi. Ja. Og det er sådan en teknik, som lader os tage nogle billeder, 3D-billeder af molekyler i meget, meget høj detaljegrad. Mm. Af biomolekyler, som har været meget svært at tage før, men på en måde kan den her teknologi gøre, så de bliver frosset ned og fanget, de her molekyler, så vi kan tage billeder af dem. Ja. Og det har man ikke kunnet før. Jeg ved, at det er meget stort inden for det her felt. Det er alle de her opdagelser selvfølgelig er meget store, men en biokemiker er meget glad for det her. Blandt andet på Københavns Universitet har de fået sådan et her apparat doneret, og det koster 60 millioner, men det kan de altså bruge til at kigge på molekyler.
Det er et stort gennembrud inden for det her felt. Mm. Og her der er det, ja, som du sagde, igen tre forskere, der er det sådan schweizer, Jacques Dubochet, en tysker ved navn Joachim Joachim Frank, og en skotte til sidst, Richard Henderson, der har vundet prisen i kemi. Og jeg kan lige sige, at senere i de kommende dage her, der bliver priserne i litteratur og den eftertragtede fredspris og Nobelprisen i økonomi, det bliver uddelt i løbet af de kommende dage her.
Det var Nobelpriserne, der blev skudt i gang her. Nu er vi nået videre til en lidt dårlig nyhed for Danmark. Vi har endnu ikke vundet nogen Nobelpris i denne omgang. Nej. Og så er der også dårligt nyt omkring den danske forskningsfrihed, akademiske frihed, fordi en ny undersøgelse viser, at vi ligger virkelig dårligt i EU i forhold til forskningsfrihed. Jonas, hvad er det, den her undersøgelse ligesom har undersøgt?
Ja, det er en britisk forsker, som faktisk lavede den samme undersøgelse i 2007, hvor vi også lå i bunden. Den her gang, der ligger vi nummer 24 ud af 28 EU-lande, når det kommer til akademisk frihed. Og ja. Akademisk frihed, det er sådan noget med som forskernes frihed til at vælge, hvilke emne de vil forske i, og hvordan de vil gøre det, og om de vil i høj grad de kan gå ud og fortælle åbent om det, som de kommer frem til, altså deres resultater. Sådan noget med universiteternes uafhængighed og forskernes medbestemmelse på universitetens strategi. Så det er sådan nogle ting, han kigger på. Mm. Og der ligger Danmark altså rigtig, rigtig dårligt på. Vi ligger under gennemsnittet på alle parametre. Og det er sådan noget som, at forskerne har dårlig jobsikkerhed. Altså, de kan nemt blive fyret. Der står ikke noget om forskningsfrihed i vores grundlov. Det gør der i nogle af de andre landes grundlov. Vi har ikke noget uafhængigt organ til at holde universiteterne i ørerne herhjemme, når det kommer til forskningsfrihed. Og så mangler vi også i loven sådan en definition af, hvad vi egentlig mener med forskningsfrihed eller akademisk frihed her i Danmark. Og hvis det ikke bliver overholdt, så har vi heller ikke nogen sådan sanktioner mod det. Så de her ting, de gør, at altså, det ser rigtig skidt ud, i hvert fald sådan rent formelt, lovgivningsmæssigt med forskningsfriheden i Danmark.
Ja. Ja, så det er den der balance mellem ligesom, som forsker ligesom, at have frihed til at og hvad skal man sige, fremlægge sine resultater og undersøge dem, man gerne vil undersøge som forsker, ja. Men at man så også er på samme side ansat på universitet, og man har nogle chefer, som også stiller nogle krav til, hvordan man skal profilere virksomheden, så at sige, altså virksomheden forstået som et universitet. Mm. Det er krydsfelt, hvor det ikke kører sig så særlig godt i Danmark. Og det er Terence Caron, der har stået for den undersøgelse, og han er så professor i England på University of Lincoln. Ja. Tredje og sidste historie i denne uges nyhedsoverblik, det er rumfart.
Ja, det er lidt sjovere.
Det er lidt sjovere. Nu kommer der gang i den. Fordi den 25. til 29. september blev der afholdt en mega stor rumfartskonference i Adelaide i Australien, og der kom en masse tanker på bordet, en masse, hvad skal man sige, i virkeligheden forskningsnyheder på bordet på den her konference, og Jonas skal jo lige løfte sløret for nogle af de ting, der blev sådan kørt helt op under taget på den her konference i Australien her.
Ja, fordi der er virkelig mange spillere, der kommer med deres idéer nu her, fordi vi har jo den internationale rumstation, ISS, som er det store internationale samarbejde inden for rumforskning, men det lakker mod enden, det her samarbejde i år 2024, er det egentlig planen, at den her rumstation skal skrottes, måske bliver den forlænget til år 2028, men det er i hvert fald udløbsdatoen. Så hvad er næste skridt? Hvad skal der komme i stedet for? Det er så noget, som der er kommet en masse bud på nu her. Den største nyhed er, at NASA, det amerikanske rumfartsagentur, er gået sammen med Roscosmos, som er det russiske rumfartsagentur, og har underskrevet en samarbejdsaftale, som går ud på, at de vil udforske månen. De vil bygge en lille rumstation omkring månen, som skal være i baner om månen, og så vil de bruge den som udgangspunkt til at udforske månens overflade, altså lave nogle ekspeditioner derned. De kalder den Deep Space Gateway, altså porten til det ydre rum. Meget poetisk.
Ja.
Det er sådan, så der kan komme rumskib her fra jorden op og koble sig til, og så kan de rejse ned på månen.
Og det lige skal sige i den her forbindelse, det er netop, at ISS er netop sådan et nærmest sådan et fredsprojekt, sådan en international rumstation, hvor de store rummagter, USA, Rusland, Japan, Europa osv., lige på nær Kina, er altså med i det her. Så det handler ligesom om, hvad skal man sige, nationalstaterne samarbejder ude i rummet. Ja. Men der var også en vis herre ved navn Elon Musk med på den her konference her.
Ja.
Han repræsenterer jo så det private erhvervsliv i virkeligheden, en privat rumfartsaktør, og han havde også en crazy idé, til det der må sige.
Ja, der var flere idéer, der var også ESA, de ville også først til månen, før de kommer til Mars, og så var der også et firma, der hedder Lockheed Martin, som har en idé om også at komme omkring Mars og bygge en rumbase der, og så bruge den som udgangspunkt til at komme til Mars. Men de snakker sådan mere lidt længere ud i fremtiden, men Elon Musk, som du nævner fra SpaceX, han er lidt
han
mere
lidt
utålmodig. Ja, det må man sige. Han synes, at vi allerede skal have mennesker på Mars i år 2024.
Og det er snart.
Det er allerede om 7 år, og de andre, de snakker om 30'erne og 40'erne. Men han vil have dem afsted snart, og han har planer om at bygge en kæmpe stor raket, han kalder den for BFR.
Big fucking rocket.
Det er det, den hedder faktisk. Det kilder de den selv.
Rigtigt sagt, det er det, den
big
hedder.
Fucking
big fucking rocket.
Og den er kæmpestor. Han vil have, at der skal være 100 mennesker ombord på én gang, som skal fyres afsted til Mars, og nogle andre, som skal have noget gods med, og så videre. Mm. Og så vil han ellers bruge den til at kolonere Mars. Ja. Kolonisere Mars. Jeg ved ikke lige helt, hvordan han har planlagt det, det skal foregå for Mars. Det er jo ikke et ret sted at være, men
Det er hans plan.
Ja. Og for lige at kunne finansiere den her kæmpe raket, så forestiller han sig også, at den kan bruges til at transportere mennesker rundt her på jorden. Mm. Så man kan lave en masse af dem, ikke? Så er der jo lidt stordriftsfordele og sådan noget. Så kan man jo bruge sådan en raket til at flyve rundt fra det ene sted på jorden til hvilket som helst andet sted på jorden på under en time, hvis man bruger den her raket.
Det lyder sgu meget godt. Det synes jeg godt, han kunne være klar til år 2024, vil jeg sige. Ja. Og jeg vil godt sige, at det kommende indslag skal også handle om rumfart, og der bliver jo Elon Musk også vendt, hvor netop en privat spiller som ham, og så nationalstaterne, er altså nøglen til at virkelig komme ind i sådan, hvad skal man sige, næste kapitel i rumfarten, fordi det er både privat kapital og nationalstaterne, der skal putte penge i det her.
Ja, og ikke mindst nogle vilde idéer, som også kan sparke lidt idéer, til de så, gamle ja, store
så selvom det lyder skørt, så Elon Musk er faktisk med til at skubbe på en god måde, og det hører vi meget mere om lige om lidt i næste indslag. Men tak skal du have, Jonas Salomonsen. Vi tales ved igen næste uge. Og nu skal vi, som sagt, nu skal det handle om rumfart, og vi skal fejre 60-året for rumfarten med et indslag om rumfartens fortid, nutid og ikke mindst fremtid, hvor professor John Leif Jørgensen fra DTU forudser, at vi inden for en overskuelig årrække kommer til at finde liv i rummet og se nye måne- og marslandinger. Startskuddet til rumalderen lød, da Sovjetunionen sendte satellitten Sputnik ud i rummet den 4. oktober 1957. Den 4. oktober i år er det 60 år siden, at Sputnik satte hele det rumteknologiske jordskred i gang, som resulterede i rumkapløbet, månelandingerne, den internationale rumstation, og i dag taler man om at sende mennesker til Mars. Men hvor står rumfarten om 60 år? Har vi sendt mennesker til Mars? Har vi lært skelsættende nyt om solsystemet? Og har vi bygget nye rumstationer? Og det skal du, John Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder af måling og instrumentering på DTU Space, hjælpe med at svare på i dag. Vi sidder netop på DTU Space i Lyngby, og vi optager faktisk i dag den 4. oktober, altså 60 år siden, rumfarten blev skudt i gang. Og John Leif Jørgensen, skal du drikke champagne og holde stor fest i dagens anledning?
Jeg vil meget gerne. Jeg synes, det var stort, det russerne gjorde på det tidspunkt. Men desværre bliver jeg nødt til at arbejde på et projekt, som skal op til Mars her i 2020. Ja. Og der har vi telekonference med NASA her i eftermiddag, så jeg bliver altså nødt til at holde mig ædru.
Du er lovlig undskyld, du skal tale med NASA senere, det er helt i orden. Men for at kigge på rumfartens fremtid, så må vi kigge på rumfartens fortid. Og til at hjælpe med det, har jeg talt med Henrik og Helle Stubb, som har formidlet astronomi og rumfart i forskellige medier, deriblandt videnskab.dk i over 40 år. Og jeg bad dem om at vælge de tre vigtigste nedslagspunkter i rumfartens 60-årige historie, og nu skal vi høre, hvad de placerer på førstepladsen.
Jamen altså, jeg tror nok, man må sige, at månelandingerne bliver det absolutte højdepunkt.
Ja, det kommer ind på førstepladsen.
Ja, det tror jeg nok, jeg vil sige.
Ja. Og der ved jeg, sådan, at du ligesom ser det som en sammenhængende periode der, som jo så er rumfartshistoriens første periode, som starter med Sputnik, og så kommer månelandingen. Altså, ja. Hvad der sker i den her periode?
Jamen,
sådan,
det er jo sådan, at russerne kom til at tage alle på scenen, da de kom med meddelelsen om, nu den første Sputnik sendt op, og man kunne høre dens lyd fra modtagestationen over hele verden. Mm. Det var virkelig en overraskelse for alle. Især amerikanerne havde anset russerne for en tilbagestående nation, nærmest et uland, der ikke kunne sende satellitter op. Så amerikanerne havde givet sig god tid. Det var problemet. Og så kom de jo bare en måned senere med opsendelsen af det første levende væsen, hunden Laika.
Ja.
Og sådan gik det videre. De fejrede nogle triumfer. Og da amerikanerne så ville opsende deres første satellit i december 1957, så endte det ganske kort efter opsendelsen i en kæmpe eksplosion, og så blev der jo født gloser som Flopnik og Kaputnik lige ved siden af Sputnik.
Ja.
Det var begyndelsen.
Ja, fordi hele den første periode var sådan en slags våbenkapløb mellem Sovjet og USA, kan man sige.
Ja, eller himmelkapløb. De vandt kæmpet om at komme i rummet
først.
Amerikanerne kom jo i den grad bagud. Men så den 25. maj 1961, der havde præsident Kennedy fået nok af, at de kom derhen. Og der var det, han bebudede, at nu ville amerikanerne sætte sig det mål inden årtiets udgang, at landsætte et menneske på månen og bringe ham sikkert tilbage.
Ja, så månelandingerne ligger på førstepladsen. Og John Leif Jørgensen, jeg ved også, du som barn blev betaget af månelandingerne, da du så dem dengang der. Altså, der er i øjeblikket meget snak om at sende mennesker til Mars. Altså snakker man om Mars-landing, men altså hvis der er ligesom i den opgave, hvor man kigger 60 år frem på 60-året for rumfartens historie, hvis vi kigger 60 år frem, altså kommer det i løbet af de her 60 år til at være en Mars-landing, hvor verden sidder klinet til skærmen, hvor de ser en astronaut sætte fod på Mars?
Det er overbevist om. Altså alt det, vi arbejder med i øjeblikket, peger den retning, den teknologi, der bliver arbejdet med i øjeblikket, er faktisk er stort set alt sammen noget, der vil gøre det muligt, og det er faktisk muligt i dag teknologisk set at flyve folk derud, vi kan bare ikke få dem hjem igen. Så vi skal lige have lavet de der ting, der skal til for at få dem sikkert tilbage igen til jorden. Men teknologierne, hvad det er i færd med at blive udviklet, og i løbet af en 5 års tid, vil jeg sige, vil det være relativt sikkert at flyve til Mars og tilbage igen. Det er så et spørgsmål om politik, hvornår vi ønsker, at folk skal flyve derud. Men ja, alt det, vi laver i øjeblikket, det vil gøre det muligt.
Så selve teknologien er der, man skal lige finde ud af, om man lige få menneskerne tilbage igen. Så altså, er det slag på tasken? Altså, hvornår stiller vi fod på Mars?
Eller et sted mellem 35 og 45. Altså ja. 2035-2045. Okay. Og det er, vi kunne godt gøre det før, hvis vi ønskede det. Men mit gæt er, at hvis det skal være det, der gør det, hvad skal vi sige, nemt, det er jo, når det bliver billigt nok. Og i omkring 2035 vil alle tingene være på plads. Det vil sige, man skal ikke bære nogen udviklingsomkostninger, fordi de bliver lavet til andre ting alligevel.
Men det, jeg hører dig sige, det er sådan, at når det bliver billigere, så vil vi også se månelandinger inden for de næste 60 år.
Absolut.
Og det er jo egentlig ret vildt at tænke på, synes jeg personligt. Men nu skal vi lige høre Henrik Stubb fortælle, hvad der ligger på anden pladsen over de tre vigtigste nedslagspunkter i de sidste 60 års rumfartshistorie.
Det er nok vores møde med solsystemet, der også lærte os, at der har været stor forskel på et politisk betinget månekapløb og så rigtig videnskabelig udforskning af rummet. Ja. Og det politisk betingede månekapløb har ikke rigtig noget med rumfart at gøre. Det er politik.
Det var stor politik.
Det var stor politik. Motivet var sådan set ikke rumfart. Det var stor politik. Men der var jo i rumfarten også en drøm. En drøm om, at man kunne flyve til Mars og til Venus. Men ved rumalderens start anså, at det der lignede jorden så meget, at vi næsten kunne bo på dem. Især Venus, som i dag ved er 500 grader varm, der anså man for en klode med måske et tropisk, et varmt klima med kontinenter og have, og sikkert også med liv. Og Mars anså vi også for en planet, man sådan kunne lande på. Mm. Og meget af rationalet bag den tidlige drøm, det var netop, at lige to naboplaneter, dem kan vi nå at flyve ud til. Men så kom de første rumsonder ud, og vi opdagede jo, at Venus var meget, meget varm, næsten 500 grader varm. Mars var en iskold, støvfyldt ørken, og de ydre planeter, de er bare meget, meget mere menneskefjendske.
Ja, så rumsondernes udforskning af solsystemet kommer ind på en flot andenplads. John Leif Jørgensen, professor her på DTU Space. Netop her på DTU Space, hvor vi optager i dag, der leverer I udstyr til mange satellitter og mange rumsonder, blandt andet et stjernekamera, som du er berømt for, kan man godt sige, et stjernekamera i forhold til navigation, som du har udviklet. Men altså, I udvikler en masse udstyr, som faktisk bliver sendt ud og bliver brugt af rumsonder og satellitter. Men altså, alle de her mange missioner, der bliver sendt ud, altså i løbet af de næste 60 år, altså, hvilket skillset den nyt kommer de her rumsonder og satellitter til, som er lærer som solsystemet inden for de næste 60 år?
Ja, altså det er faktisk ikke bare solsystemet, det er meget mere end det. Ja. Vi kommer også til at lære meget mere om vores egen jord. Det kunne man måske, jeg synes egentlig, at man også skylder folk at sige, at vi har lært meget mere om vores egen jord fra rummet af, end vi har vidst nede fra jordfladen, overfladen af. Men det er fuldstændig rigtigt. Udforskningen af solsystemet har været en kæmpe opgave og en udfordring, men samtidig også der, hvor vi har lært allermest om det univers, vi lever i. Så vores eget solsystem er det eneste, vi kan nå med den teknologi, vi har i dag. Vi kan kigge på det, der er længere væk, men det virker, det er bare små lysende prikker. Mm. Så hvad det, man har lært om vores om kosmologien, om altings indre natur, det er fundet ud af fra rumsonderne af. Mm. Og det, vi kommer til at lære i den næste omgang, det er jo, at i øjeblikket den næste mission, vi har med NASA, hvor vi skal op og undersøge Mars, hvor det udstyr, du omtalte, vi var nede og kigge på før. Det er et udstyr, der skal afsløre, om der har været liv, altså det, vi kalder paleoliv på Mars. Mars har været beboelig engang, ligesom Jorden har, men det skete i den tidlige del af solsystemets udvikling, længe før Jorden blev beboelig. Jorden var rødglødende håb af sten på det tidspunkt, hvor Mars rent faktisk kunne have haft liv, og i 1,5 milliard års tid har livsbetingelserne på Mars været ideelle, ligesom her på Jorden. Så vi forestiller os, at der har været liv deroppe, og det er det, vi skal op og kigge efter i Mars, men det er 2020 allerede.
Den mission bliver
sendt afsted. Den mission bliver sendt 2020, vi ankommer 2021, men det er jo lige om hjørnet.
Ja.
Så det er... Alle er overbevist om, at vi selvfølgelig finder spor efter liv. Og hvad det er, jeg kan ikke vide det, men hvis livet opstår nemt, så vil vi se det der. Det er allerede her inden for det næste 5 års tid.
Så altså, bare forstå det. Altså, i forhold til ny skilsættende viden, som de her rumsonder satellitter kommer til at give os, det kunne for eksempel være...
Liv
på Mars. Vi finder liv derude.
Min forudsigelse er også, at vi også kommer til at finde liv, der eksisterer deroppe i dag. Fordi vi ved nu, også på grund af sonderne til Mars, at Mars har is og flydende vand oven på isen et stykke nede, et par meter nede i støvet oppe på Mars, som ligger som en dyne over det hele. Så har der været orme på Mars, så er der orme deroppe endnu. Det er vi alle sammen overbevist om, men vi skal så lige finde dem først. Et andet sted i vores solsystem, som man også har fundet mulighed for liv, det er de to måner, den ene omkring Jupiter og den anden omkring Saturn. Enceladus omkring Saturn og Europa omkring Jupiter, som begge to ligger i en afstand fra deres planeter af, hvor at den massage, de får af tyngdefeltet fra planeten af, hele tiden holder månen varm. Det er sådan, at derude er der cirka 200 grader koldt, det vil sige, at vand skulle være is. Og det er de også på overfladen, fordi det varme stråler væk på overfladen, så isen fryser først på overfladen en sø. Det sker altså også på de her måneder. Men fordi det hele tiden bliver ligesom en klump dej, bliver æltet af tyngdefeltet, tidevandsbølgerne på Europa er 200 meter høj. Jeg skal lige forestille dig et bjerg, når tidevandsbølgen bevæger sig forbi. Ikke? Og det er altså nok til, at man har smeltet vandet under det. Man ved, at på Europa er der mere vand i det ocean, der er på månen i Europa, end der er her på Jorden.
Og der kan man måske også finde liv på den måne der.
Lige præcis. Og det er det næste mål, vi arbejder på. Det er rent faktisk en mission med NASA, hvor vi skal derud her der i 25, skal vi afsted. Så er der altså desværre 6 års flyvning derud, før vi kommer derud. Men det er helt klart at finde liv derude, og det vil sige, kan vi finde liv andre steder der? Så er det jo stort.
Så vi kommer til at finde liv inden for de næste 60 år.
Inden for de næste 20-30 år.
20-30 år, ja. Nu skal vi lige høre Henrik og Helle Stubb fortælle om det tredje vigtigste nedslagspunkt i rumfartens historie.
Der vil vi jo nok mene rumstationernes æra.
Ja.
Og lige for tiden, der har vi jo kristnet den store internationale rumstation, som er et samarbejde mellem flere nationer. Men forud gik der faktisk nogle tidlige rumstationer. Amerikanerne opgav at lande på månen de tre sidste flyvninger. Og der blev der jo nogle store raketter til overs. Og en af dem brugte man så til Amerikas første rumstation, Skylab. Det var simpelthen tredje trin af den store gamle Saturn 5-raket.
Ja.
Og der fik de jo lært at bo og arbejde i rummet. Men lige så betagende er den lidt mindre kendte del af rumstationernes æra, nemlig de tidlige russiske rumstationer Salyut. Der var 6 af dem, og som førte frem til deres mere langvarige og mere udbyggede Mir-rumstation, som amerikanerne havde meget fornøjelse af at gennemføre træning.
Men bare lige sådan overordnet set, altså, hvad er det betydning af de her rumstationer egentlig i forhold til det vi snakker om rumfart? Altså, hvorfor er det, de er så afgørende?
Altså,
Henrik, du markerer.
Ja.
Henrik, du.
Vi lærer jo først og fremmest, hvor svært mennesker har ved at opholde sig i rummet. Det er jo en anden stor overraskelse. Vi troede jo, det med at flyve i rummet, det var ikke særlig farligt, særlig behageligt. Nu ved vi, at vægtløsheden har store problemer med svække knogler og kredsløb. Og der er også mange andre problemer forbundet med rumfart. Mennesker er ikke særlig egnet til at leve i rummet.
Nej.
Og det er nok det rumstationerne har lært os, at det ikke er en naturlig ting for mennesket at flyve lange ture i rummet.
Ja, så rumstationerne kommer ind på en flot tredjeplads her, John Leif Jørgensen. Altså den internationale rumstation ISS bliver stadig brugt og still going strong, som jeg forstår det. Men altså, hvis vi tager hele det med rumstationer, som jo kan være mange ting, som jeg forstår det, men hvor langt er vi nået med de her rumstationer inden for næste 60 år, altså for eksempel i år 2077?
Altså, den rumstation, som vi har i øjeblikket, den der ISS, Internationale Rumstation, er jo faktisk tænkt som et fredens projekt.
Ja, og det er samarbejde.
Det er samarbejde med alle, eksklusiv Kina, som jo kom for sent. Men hvad havde det?
Rusland, USA, ja, Japan, og det, Europa.
Lige præcis. Ja. Og det har jo givet os enorm masse viden om den menneskelige fysiologi, og man planlægger rent faktisk også eksperimenter med at se, om man kan lave livsforlængende behandlinger på i vægtløshed, fordi der er mange kredsløbssygdomme, hvor man rent faktisk vil kunne forbedre med forholdene for folk, der bliver opereret, og øge deres overlevelseschancer. Det er ikke bare negativt, som det bliver nævnt her, der er faktisk også positive sider af vægtløsheden. Men rumstationen herhen er en forudsætning for, at vi kan gøre flere ting. Den ene er, at i øjeblikket har jeg 5 eksperimenter, vi launcher snart et til, 6 eksperimenter, som vi bruger, ISS, den internationale rumstation, simpelthen som en, hvad skal vi sige, et stykke land, hvor vi sætter vores instrumenter fast på, og som så har infrastrukturen, det vil sige strøm og hvad det er, og datalink til jorden. Og det er en meget, meget billig måde at få udforsket rummet, det er specielt med meget, meget store sonder. Vi har nogle røntgenteleskoper og gammateleskoper op på ISS, som er meget, meget vanskeligt at gennemføre. Så den type instrumenter, vi bruger deroppe, det er en forskningsplatform til udforskning af verdensrummet og udforskning af jorden. Så det er den ene ting, og det vil vi se meget, meget mere af.
Kommer der til at være rumstationer på, altså, som er omkring månen, en kredsløb om Mars? Og sådan, ja.
Det er det, lige præcis det, der næste trin. Saturn 5-raketten var så voldsomt dyr at lave, fordi den skulle det hele. Den skulle løftes op igennem atmosfæren, den skulle flyve til månen, der skulle den så vente på, at den fik sendt en lille sonde ned, ørnen, og da den så kom op igen, skulle den samle folk op og flyve tilbage til jorden, og så skulle den gå igennem atmosfæren.
Altså, kunne det
er
hele,
en vanvittig dyr måde at gøre det på, men det var det, man kunne gøre, og det var så flotte lykkes for amerikanerne. Det der virkelig, det vi forestiller os i dag, er, at man vil rent faktisk lave en rumstation her, en rumstation ude ved månen, og så flyver man altså med billige løfteraketter op til rumstationen, der skifter man fartøj til et langsomt, men meget, meget, hvad skal vi sige, effektivt rumfartøj, som flyver der ud til månen, eller til Mars, for den sags skyld. Og så vil du derfra skifte rumfartøj igen og lande. Og det vil sige, at landing og ascent, både på månen og på Mars, forestiller man sig, skal foregå med nogle relativt små rumfartøjer. Det er sådan, at tyngdefeltet på både månen og Mars er meget, meget lavere end jordens, så det er relativt små raketter, der skal bruges til at løfte af igen.
Det kommer til at fungere som sådan nogle busstopsteder, S-togstationer, hvor man tager ind til stationen, og så skifter man tog, og så kører man videre til det, hvor
man kører. Lignagtigt, så det er en slags lufthavn, busstation, et eller andet. Og det er det, den skal bruges til, men samtidig så vil de her lufthavn også kunne bruges til at være instrumentplatforme og ressourcelager. Altså, man har også mad og ting lagret her.
Og hvor man kan fastmontere også måleudstyr.
Ja, og hvor det var, man måske kunne, hvad skal vi sige, hjælpe med at sætte ting sammen og sådan noget med manpower. Ja. Og det der med at lande på månen, det man skal bruge det op, det er jo at få en prisbillig måde at lande på månen på, i stedet for den, som amerikanerne lavede her i 60'erne, 70'erne. Ja. Det, du har brug for, er jo, der er rigtig mange entreprenører, der gerne vil udnytte ressourcerne på månen, og det er det, jeg opfatter som det, der kommer til at drive den her udvikling af de rumstationer.
Ja.
Det er, at man simpelthen vil lave den her sådan, tretrins forløb til månen, altså lav jordbanehøjde først, og så til månen, og så landing. Og når man så har høstet de ting, man vil have fat i deroppe, det vil typisk være specielle mineraler og energi, så vil man tage dem op i lav månebanehøjde, slæbe dem tilbage til jorden med det her rum, slæbebåd, og så når man kommer til jorden, så vil man sende dem ned med en lille specialkapsel. Så det er det billede, man skal have af det, og der er det de værdien i de ting, man vil fragte ned, er så høj alene i dag, og efterspørgselen er så stor, at det rent faktisk vil kunne betale for hele eventyret.
Men det skal vi også lige omkring her hen mod slutningen, altså, fordi nu har du faktisk sagt, at inden for de næste 60 års rumfart, så Altså, så kommer vi til at se månelandinger, marslandinger, vi kommer måske, eller formentlig hørt at sige, at finde liv i rummet. Også, vi kommer til at se en opblomstring af alle mulige forskellige rumstationer, men det hele koster jo penge. Så det der med, at man kan godt, at teknologien er godt på vej, men det hele handler om penge. Altså, hvor skal pengene komme fra, til at vi kan opnå alle de her ting i løbet af næste 60 år?
Ja, det er jo faktisk det, der fik jeg igen familien stupt, de satte den lignagtige i centrum af målet her, ja. Med at sige, at det var et politisk projekt, som man i forhold til, hvad samfundet ellers vil gøre og kan gøre, så overinvesterede man i rumfarten i 60'erne, fordi det var politisk, man skulle slå russerne, og russerne skulle slå amerikanerne, det er derfor, det blev et kapløb. Mm. Og det betød jo, at man brugte meget, meget dyre teknologier. Og de teknologier har vi faktisk siddet fast i lige siden. Altså for eksempel løfteraketterne, som er meget, altså det at komme i rummet er svært, fordi man skal lave en løfteraket. Mm. De er så dyre at udvikle, at der er ikke nogen, der har ville gøre det, selvom vi har fået meget, meget bedre styringsmekanismer, meget bedre computere, meget bedre materialeegenskaber, meget bedre forståelse af maskinerne og meget bedre brændstoffer, end man havde tilbage i 60'erne, har man kørt videre med de gamle løftraketter, fordi de var udviklet. Så den investering, man lavede i 60'erne, har man så malket videre på lige siden, og det gælder i dag. De Soyuz løfteraketter, som hvad hedder det, russerne bruger til at flytte folk op til ISS, de er altså bygget i 50'erne, de er designet og lavet færdige i 60'erne, det er det samme, undskyld, skrammel.
Gamle skrammel.
Vi sender op, men de er billige at køre videre med, men det er ikke den rigtige vej at gå fremad. Vi har brug for en langt billigere løfteraketter end det, hvis vi skal udvide rumfarten til menigmand.
Men er det så en blanding af Elon Musks private SpaceX og staternes forskningsmidler, der er i en eller anden form for skøn forening, der skal gøre, at der kommer nok penge til rumfarten, så vi kan høste alle de her kæmpe store bedrifter?
Ja, der er ingen tvivl om det, at det bliver en blanding. Altså, okay. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se, at vi kan allerede konstatere nu, at når jeg skal købe en løfteraket til en af mine missioner, så kan jeg komme meget, meget billigere sted med det. Cirka en tredjedel af, hvad jeg plejer at betale. Okay. Og det er altså, vi snakker altså her om løfteraketter, som koster milliarder af kroner, så det betyder meget for forskningsbudgetterne. Så allerede, vi høster jo allerede fordel, men det er der altså mange andre, der også gør med Elon Musk's, og han er jo ikke alene om det. Det er også Blue Origin og Orbital Science Corporation. Kineserne er i færd med at lave noget tilsvarende. Europæerne prøver også på at følge med i den tunge ende med Ariane 6. Mm. Og det er alle sammen et spørgsmål om at få prisen ned til en brøkdel af, hvor vi er henne nu. Det, der skete for luftfarten, det var, der gjorde, at det åbnede luftfarten op, at du i dag kan tage til Thailand og ikke må nøjes med at køre til Harzen i din gamle folkevogn-boble. Det er jo rent faktisk, at luftfarten blev voldsomt meget billigere. Og det kom dels af deregulering, men også at man fik mere effektive maskiner. Nøjagtigt det samme på fossil rumfart.
Man kan så sige sådan, at det er groft sagt de frie markedskræfter, som skal sørge for at prisen kommer så langt ned, så både privatpersoner, industri, forskning kan som blive skudt ind i
det løftet.
Ja, blive løftet ind i en helt ny rumfartsære på en eller anden måde. Det er de frie markedskræfter, vi skal
håbe lave jordbanehøjde og retur. Ja. Hvis du skal videre til månen, lad os nu sige, at der skulle laves en måne-ressource-eventyr for menneskeheden. Og det er meget muligt at gøre. Det er faktisk teknisk muligt, det er videnskabeligt muligt, og det er ekstremt attraktivt for at få en ren jord at leve på for os alle sammen. Ja. Der hvis vi skulle gøre det i stor skala, så er der ingen tvivl om, at der skal nogle statsmidler til for at åbne, hvad skal vi sige, åbne vejen. Der er nogen, der skal, ligesom den spanske dronning investerer i Columbus, når han sejler til USA. Mm. I dag er der jo ingen, der vil sige, at det er hende, der skal betale, når man skal sejle en tur over USA eller flyve til USA. Det er, så du kan sige, det er præcis det samme mekanisme. Det er, at du får brug for, at nogen, der åbner markedet.
John Leif Jørgensen her til sidst. Altså, jeg ved, at du drømmer om at opleve rummet som rumturist. Altså, kommer du til at fejre altså nogle af de kommende årsdage for rumfarten her den 4. oktober, kommer du til at opleve, at du sidder i et rumhotel med en drink og kigger på jorden og fejrer den 4. oktober i løbet af en eller anden form for overskuelig overrække? Altså kommer du til at fejre den 4. oktober i rummet på et eller andet tidspunkt?
Jeg ville ønske, at jeg gjorde det. Ja. Men altså, problemet er, at rumturismen ser jeg ligge 15 år frem i tiden.
Okay.
Og så er spørgsmålet, om knoglerne holder til det på det tidspunkt. En anden ting er, at du kan faktisk ikke drikke en drinks i rummet. Altså, man bliver nødt til at tage de unges trend op med et shotglas, fordi at drinksen vil bare flyve ud af glasset, ja. Så bliver en boble.
Så man drikker det med sugerør?
Ja, det skal ud af en pose. Ikke? En martini med sugerør, ja. Ud af en pose.
Det kan jeg godt se. Det var teknologien ligesom også kæmpe meget hårdt for at løse. Hvordan drikker vi drinks i rummet? Tusind tak skal du have, John Leif Jørgensen, professor på DTU Space.
Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast, og før vi slutter, kan jeg fortælle, at podcasten har fået sin egen Facebook-side, som I kan finde, hvis I søger på videnskab.dk podcast. På den nye Facebook-side kan I holde jer opdateret på kommende podcasts, og I kan se en masse ekstra indhold i form af billeder og videoer, som bliver lavet løbende. I er som altid også velkommen til at sende ris, ros og forslag til podcasten på jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Baksomkok, og jeg er tilbage i næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi I lyttede med.